Geņa kalņa kapu lauks. Geņa kalņa kapu laukā vēl 16. Gadsimtā kopā ar mirušajiem tika glabāti viduslaiku ieroči, sadzīves priekšmeti un rotas lietas. Atsevišķā 2 metrus augstā laukumā 6 viduslaiku kapi atklāti tikai 1998. Gadā, kad šajā vietā strādāja meliorātori. Sākot ar buldozeriem stumt zemi, atklājās cilvēku kauli un citi viduslaiku atradumi. Kapus pētīt sākušie speciālisti, tajos atrada dzels cirvīšus, nažus, šķēpu uzgaļus. Bez ieročiem kapos atklāti arī sadzīves priekšmeti un rotas lietas, viduslaiku bārdas naža fragments, misiņa zvārguļi, apaļas saktas, gredzeni. Kapos atrasta pat misiņa atslēga un naudas maka metāla apdare.